Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, í síðustu viku þá lét ég hérna orð falla úr þessari pontu við þennan dagskrálið sem að ég hef svolítið séð eftir síðan. Ég sagði í samhengi við nokkur illa valin orð hjá hæstvirtum forsætisráðherra að þingmenn greiddu atkvæði eins og þeim væri sagt. Og svo sá ég háttvirta þingmann Ragnheiði Ríkharðsdóttur og sá strax svolítið eftir þessu vegna þess að nokkri háttvirtu þingmenn hafa sýnt þann manndóm hér að koma framfæri sínum einn sjónarmiðum af einlægni og af virðingu fyrir þinginu og mér finnst háttvirtu þingmaður Ásmundur Friðriksson hafa gert það í dag. Og því sé ég ennþá meira eftir þessum orðum vegna þess að hér sé ég tækifæri til samtals, tækifæri til þess að takast á við þetta af þeim mikla þroska sem sýndist háttvirtu þingmaður sína hér. Og ég vona að við getum haft þetta til eftirbreytni, fresta þingfundi og hafið samtal.
Forseti hafði litið á þessum raunhafa